Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Mirna Sadiković i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Bosni i Hercegovini nastavljaju se politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid. Profesor Esad Bajtal.
I oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
U Prištini pucano na Azema Vlasija, odvjetnika i nekadašnjeg političara. On za naš radio svjedoči.
Sa pištoljem, sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen, navalio na mene, pucao mi u rame i pobjegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator.
U Srbiji se vodi hajka naprednjaka protiv koalicije koja je srušila Miloševića. Zašto se time manipulira? Pitali smo sociologa Jovu Bakića.
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje u Crnoj Gori Daliborka Uljarević o pobjednicima i gubitnicima lokalnih izbora u Nikšiću.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. U saopštenju izdatom nakon sastanka, Savjet je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti prekida dijaloga Prištine i Beograda, kao i zbog inicijativa za formiranje vojske Kosova, te poručio da nedvosmisleno zahtjeva nastavak dijaloga u Briselu, poštivanje međunarodnog pravnog poretka, rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u svom govoru u Briselu, predstavljajući godišnji izvještaj NATO-a za 2016. godinu, rekao da alijansa ostaje posvećena sigurnosti u regiji Zapadnog Balkana i dodao da će NATO nastaviti svoju politiku otvorenih vrata. Evropska unija pozvala je Tursku da izbjegava pretjerane izjave i akcije koje mogu povećati tenzije u vezi sa sporom te zemlje sa Holandijom i Njemačkom, povodom zabrane turskim ministrima da učestvuju na političkim skupovima. Evropska unija poziva Tursku da se uzdrži od pretjeranih izjava i akcija koje prijete da dodatno pogoršaju situaciju. Navodi se u saopštenju koje su potpisali visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i Evropski komesar za susjednu politiku i proširenje Johannes Hahn. Turski ministar za evropske poslove Omer Čelik izjavio je danas da će Turska sigurno uvesti sankcije protiv Holandije, ali nije precizirao o kakvim se tačno mjerama radi, prenosi Reuters. Oko 100 izbjeglica i migranata počelo je štrajk glađu u izbjegličkom logoru u Mađarskoj, zahtijevajući da im bude dopušteno da napuste logor, objavio je Ured za migraciju. Migranti su istakli svoje zahtjeve u pisanom obliku, prvenstveno se žaleći na to da su zatočeni, tražeći dopuštenje da idu. Potpredsjednica Mađarskog helsinškog odbora Skupine za prava azilanata, Marta Pardavi, kazala je kako su odvjetnici obišli logor u sklopu misije za ljudska prava prije mjesec dana. Ona je dodala da je sada situacija mirna. Premijerka Škotske i predsjednica Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon potvrdila je da će tražiti dozvolu za održavanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske. Ona je navela da želi da se glasanje obavi između jeseni 2018. i proljeća 2019. godine. Evropska unija produžila je danas za još 6 mjeseci sankcije protiv Rusije i pojedinaca u Ukrajini. Vijeće Evropske unije usvojilo je odluku kojom se do 15. septembra 2017. godine produžavaju restriktivne mjere zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za 150 osoba i 37 kompanija koje se terete za podrivanje i prijetnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Predstavnici sirijske opozicije neće prisustvovati novoj rundi pregovora sa predstavnicima vlade Sirije u kazahstanskoj prijestolnici Astani, izjavio je za AFP glasnogovornik delegacije opozicije Osama Abu Zaid. On je objasnio kako je odluka o bojkotu donesena zbog neispunjenih obećanja o prekidu vatre. Naredni međunarodni sastanak u Astani zakazan je za 14. i 15. mart. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je večeras novinarima da je zbog olujnog zimskog vremena u istočnom dijelu Sjedinjenih Država odgodila put u Vašington na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javljaju agencije. Merkel je rekla da će novi termin putovanja biti utvrđen što je prije moguće. Sastanak Merkelove i Trumpa bio je zakazan za sutra. Bijela kuća je potvrdila ovu promjenu i saopštila da je sastanak odgođen do 17. marta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pozicija i opozicija u Federaciji BiH zdušno su podržale podnošenje zahtjeva za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slično je uradio veliki broj nevladinih organizacija, udruženja i intelektualaca. Bez preispitivanja takve odluke, a kasnije i potpunog nedostatka odgovornosti za učinjeno, jedni i dalje pokušavaju opravdati, dok drugi tvrde da su izmanipulirani. Priču ima Marija Nautović.
Politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne prestaju u Bosni i Hercegovini. Predstavnici političkih partija koje su svesrdno podržavale člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u namjeri da podnese zahtjev, danas ili šute ili tvrde da su izmanipulisani. Oni drugi iz Republike Srpske traže krivičnu odgovornost za ono što je urađeno. Iako je državno tužilaštvo već najavilo pokretanje istrage u ovom slučaju, Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić.
Mi vjerujemo u pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo, mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude odgovara.
Osjećam se odgovornim što vjerujem, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polietničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari. Riječ je o prevari koja traje već dugo i u njoj sudjeluju skoro svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
Svi oni koji su podržali zahtjev za revizijom morali su se raspitati koliko u takvom načinu njenog podnošenja ima realne mogućnosti da bude usvojena i da dospije do suda koji će odlučivati o argumentima koje ona sobom donosi. Dakle, u tom smislu i oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju, htjeli ili ne htjeli, snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
Da je bila odgovornija, da je pokretala inicijative, da je tražila društvenu raspravu, opozicija bi se ponašala demokratski odgovorno i mogla bi danas sa svim argumentima u rukama da traži ne samo Izetbegovićevu ostavku, nego i dalekosežniju promjenu politike prema žrtvama rata. Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska policija uhapsila je dvije osobe koje se dovode u vezu sa napadom na kosovskog odvjetnika i nekadašnjeg jugoslavenskog političara Azema Vlasija, koji je ranjen jutros u Prištini i nalazi se izvan životne opasnosti. Vlasi je za Radio Slobodna Evropa rekao da je na njega pucao naručeni atentator. Slušamo Amru Zajneli.
Portparol policije Kosova Baće Ćiljani saopštio je na vanrednoj konferenciji za novinare da su dve osobe koje se dovode u vezu sa napadom na Vlasija uhapšene nakon opsežne istrage. Policija u istrazi pomogla i obaveštena služba Kosova nakon čega su sumnjičene osobe locirane. Kao rezultat brzog delovanja i nakon lokalizacije mesta gde su bili osumnjičeni, dve osobe su uhapšene. Prva osoba pod inicijalima MJ 1967. godište sumnjiči se da je počinioc ovog dela, a druga osoba AL 1964. godište sumnjiči se da je saučesnik u ovom slučaju, kazao je Ćiljani. Policija je također konfiskovala i oružje za koje se sumnja da je se upotrebilo prilikom ranjavanja. Policija je također pretresla nekoliko lokacija, najprije onu gde su se osumnjičeni sastali, potom i kuće osumnjičeni. Također je konfiskovana i dokumentacija kao i video snimci sa lica mesta. Istraga je i dalje u toku. Motivi su još uvijek nepoznati, ali je policija istakla da na osnovu prve informacija ne radi se o nekom pitanju koje se tiče posla žrtve. Napad na Vlasija se tretira kao pokušaj ubistva. A Azem Vlasi je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je na njega pucao naručeni atentator.
Prije 8 zazvonio neko na vrata, ja sam izašao, neki tip onako smušen, kaže da treba neke papire držao, pitam ga o čemu se radi, kaže ima neki problem vlasnički, rekao ne radim ja to, idite u susjednoj ulici. Dole kaže da ga je iz Njemačke došao ili ga je neko poslao, ne znam. Ja sam ušao da mu zapišem na ceduljici taj broj da mu dam. Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator.
Kako Vlasi dodaje, istraga će pokazati zašto je do ovoga došlo.
Po osnovu mog profesionalnog posla nemam, ja niti sam imao, niti imam ikakvih problema s bilo kim. Moja porodica nema nekih drugih problema i sporova s bilo kim. Ne znam što da mislim i neću da nagađam za sada, istraga će pokazati.
Direktor hitne pomoći Basri Lenjani kazuje da je Vlasijevo stanje stabilno i nije bilo potrebe za operacijom. Lenjani je dodao da je Vlasi pogođen u levo rame, da ima ulazne rane od metka, ali ne izlazne, te dodao da nije potrebna operacija. On je iz hitne pomoći prebačen na traumatologiju. Vlasi inače spoljni savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžaja, zadužen za pitanje vizne liberalizacije između Kosova i Bosne i Hercegovine, ranjen je jutros ispred njegovog stana gdje mu je kancelarija. U stanu se u tom trenutku nalazila njegova supruga Nadir Avdić Vlasi. Na napad na Vlasija reagovao je predsjednik Kosova Hašim Tači. On je kazao da su takvi akti neprihvatljivi za svaku osudu u društvu kojem je cilj jačanje vladavine zakona. Reagovala je i advokatska komora Kosova, koja je oštro osudila napad, izražavajući zabrinutost zbog učestale fizički napade i pretnje kosovskim advokatima u posljednje vreme, te zatražila od nadležnih organa da se što pre rasvetli napad na Vlasija. Ovakvi slučajevi nisu slučajnost, nego je najava loše budućnosti za pravdu i evropsku perspektivu, dode se u saopštenju advokatske komore Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
DOS ne sme da se vrati na vlast. To je jedna od ključnih propagandnih krilatica u Srbiji, a na kojoj predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju uz obrazloženje da bi, citat, DOS-ovi kandidati vratili Srbiju u prošlost. Međutim, uza sve mane, propuste i nevjerovatna očekivanja, upravo je taj isti DOS, demokratska opozicija Srbije, ona politička snaga koja je pobjedivši
Slobodana Miloševića na izborima vratila demokraciju i prekinula višegodišnju izolaciju Srbije. Previđaju li to naprednjaci ili zapravo osporavaju suštinske domete 5. oktobarskog prevrata, istraživala Ljudmila Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije?
Dobro, nije DOS bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođu u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protiv kandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku dosovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi dosovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo posljednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji snose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji je u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena. Bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste tog 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000. porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa Demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posledica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posljedice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvog smisla.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrta koji u jesen 2000. Izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. I za to, uz sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U centru pažnje javnosti i političkih promatrača u Crnoj Gori, nedjeljni izbori u Nikšiću, najkontroverzniji u povijesti crnogorskog višestranjača, pošto je na njima faktički sudjelovala samo jedna partija, dok ih je kompletna opozicija bojkotirala. Dimitrije Jovičević ima priču.
Ove dvije partije što su bile, ja sam zato bio rekao da to nisu izbori, da je to kao teniski meč, imate jedinicu i dvojku i to je to, nema ništa drugo.
Janjušević Boban.
Nekako građani nemaju slobodan izbor, bukvalno ograničeni su na dvije partije i sad da li su oni zadovoljni, to pokazuje izlaznost građana, ne znam, nadam se najbolje. Mandić Dražen.
Bile su to prve reakcije Nikšića na poslije jučerašnjih izbora u drugom po veličini crnogorskom gradu, uči kojih se vodila do sada najneobičajnija kampanja u Crnoj Gori, pošto u njoj nije bilo kavge oponenata, već samo oštrih poruka jedne partije. Neobični izbori donijeli su neobične rezultate. Tako je nevažećih glasova bilo više nego što ih je dobila drugoplasirana od dvije partije koje su učestvovale na izborima. Čak 11% njih od 45,1% izašlih na birališta odlučilo je da svoj listić učini nevažećim. Od ukupno 58.486 Nikšićana sa pravom glasa, za Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića glasalo je 21.104, a za socijaldemokrate Ivana Brajovića, sa kojim je DPS u koaliciji na državnom nivou, 2324. No, matematika ne pomaže u izvođenju zaključaka, pošto su svi utvrdili da su pobjednici izbora. Tako je DPS, iako je u odnosu na parlamentarne izbore od prije 5 mjeseci, osvojio 245 glasova manje, zadovoljan, jer je, kako je rekao visoki funkcioner te partije Milutin Simović, to ovjera uspjeha koji je ta stranka postigla na oktobarskim parlamentarnim izborima. Ništa manje zadovoljni nisu ni Brajovićeve socijaldemokrate, koje su u odnosu na parlamentarne izbore utrostručile svoj saldo u Nikšiću. Sa druge strane, u opoziciji, koja je bojkotovala izbore, činjeni su da je DPS u rodnom gradu svog lidera Mila Đukanovića na birališta izvukao manje od 50% birača, tumače kao njen očigledan neuspjeh. Ko su zapravo dobitnici, a ko gubitnici izbora u Nikšiću, pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem. Bez kompetitivnosti i legitimiteta koje on nosi, mi dolazimo do antipoda funkcionalne demokratije i zato je Nikšić bio ne samo jedna dosadna utakmica koja je registrovana službenim rezultatom, već moguće i opasno dolivanje ulja na vatru goruće političke krize.
I čini se da političku i sveukupnu javnost Crne Gore sada manje zanima izborna aritmetika u Nikšiću, već više refleksija tih izbora na državni nivo. Da li se nakon njih kreira ambijent za konačan početak dijaloga opozicije i vlasti za izlazak iz duboke političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, ili smo bliže novim tenzijama i radikalizaciji političkih prilika? Ponovo Daliborka Uljarević.
Sve ovo što se desilo u Nikšiću, iako govorimo o lokalnim izborima, ne može djelovati podsticajno na postojeću, inače složenu i osjetljivu političku situaciju. Po mom sudu, građani i građanke Nikšića su i u ovim skučenim uslovima poslali snažnu opomenu, a od kapaciteta političkih struktura da razumiju tu opomenu zavisi će dinamika razrješenja ili akceleracije crnogorske političke krize.
I na kraju vratimo se izborima u Nikšiću. Ostaće upamćeni u istoriji parlamentarizma kao jedni od najkontroverznijih. Nije su bili konkurentni, tajnost glasanja bila je dovedena u pitanje, pošto je izbore bojkotovala kompletna opozicija, a na izbornoj listi bile su samo dvije partije, među kojima gotovo da nema političkih razlika. Nikšićki izbori ostaće upamćeni po tome što će jedna partija sa 36% biračke podrške praktično imati 100% vlasti. Ipak, čini se da njihova najveća originalnost u rekordnom broju nevažećih listića. Šta to zapravo pokazuje, pitali smo Dalibor Kuljarević.
Hrabrost oni koji su ostali kući, hrabrost oni koji su izašli svoj listić učinili nevažećima, jeste vrlo posticajna za sve one koji žele da mijenjaju Crnu Goru na bolje, ali je pitanje koliko i u kojem vremenskom okviru mi možemo da uradimo da bi taj strah razbijali i da bi zapravo svu tu energiju kanalisali u pravcu pozitivnih promjena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih nasljednika pred američkim sudom, kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete s argumentom da je moderna Hrvatska pravni slijednik NDH bez osnova. Detaljnije Eni Zebić.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer Hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna slijednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženo je u odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ZAVNOH, a nasuprot proglašenju NDH. Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin kazuje medijima da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije slijednica NDH.
Jasno je utvrđeno da je nezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna slijednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka.
On dodaje da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive. Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor. Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.
Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo narodno-oslobodilački pokret protiv okupatora ono što nas je 45. svrstalo na pravu stranu povijesti.
Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi. Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH židovima i židovskim institucijama. Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to, kaže za naš program predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.
To se drži po ladicama, to je problem. Pa se vraća natrag, pa onda to leži na ministarstvima, pa leži tu, pa leži tamo. Prvi nasljedni red postoji samo, pa nek umre još i taj, pa da to riješi. Radi se to ljudima koji imaju 80-90 godina. Ja do drugog zaključka ne mogu doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Neven Anđelić sa londonskog Regents Univerziteta za zašto analizira diplomatski sukob između Turske i Nizozemske nakon otkazivanja provladinih skupova za tursku dijasporu uoči referenduma ustavnim promjenama narednog mjeseca.
U Nizozemskoj se, dakle, brane tekovine postratne liberalne Europe. Izbori se vode oko pitanja multikulturalnosti, globalizacije, Europske unije, suvereniteta i tipičnih holandskih liberalnih vrijednosti. Čini se da je odlučujuće upravo pitanje spojivosti tradicionalnih liberalnih vrijednosti društva sa multikulturalnošću koja podrazumijeva i neke druge vrijednosti. Latentni sukob sa Zapadom Erdogan je sada doveo do novih vrhunaca, barem retorički. Geert Wilders je sličan populistički i nadasve upitno demokratski vođa Erdogan. Liberalni Turci su izgubili svoju bitku dijelom i zato što nije bilo demokratske kontrole institucija. Liberalni Holanđani još uvijek kontrolišu institucije, ali izbori su 15. marta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Dijanom Srbić, koordinatoricom za kulturu u Banja Luci, i Dušanom Ivkovićem, jednim od najuspješnijih košarkaških trenera u regiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić razgovarao je sa jednim od najuspješnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena, Dušanom Ivkovićem.
Pred ove predsjedničke izbore ja sam de facto prvi put u Beogradu, u svojoj zemlji, posle dugog niza godina sa mog odsustva, shodno mom trenerskom poslu, tako da sam bio u prilici da na neki način ispratim, da izanaliziram predsjedničke kandidate. Jednostavno, po meni, jedini i najispravniji kandidat svih građana Srbije je Saša Janković. Tako da, dajući njemu podršku, ovo što vi kažete šta mi se dogodilo, ja nisam mogu da pretpostavim da ću da se nađem sada na neki način u žiži interesovanja, obzirom, a to je prouzrokovano svim onim što se prethodno dogodilo. Odnosno, dajući podršku Saši Jankoviću na njegovoj konvenciji, nisam mogu ni da pretpostavim da će tabloidi, bliski vlasti, da se obruše na mene i sa iznošenjem nizom lažnih materijala i da ću da dođem u situaciju u kojoj sam našao. Sad, verovatno, u našoj zemlji gdje vlada jedna atmosfera straha, verovatno bi mnogi ljudi se na neki način povukli, moguće da bi se mnogi ljudi povukli, međutim, mene je to na neki način još više približilo Saši Jankoviću, tako da na ovaj način ja mislim da ću do kraja u punoj meri da budem aktivan i ispratim njegovu predsjedničku kampanju.
Rekli ste da niste, da ste u stvari iznenađeni, a da li ima strah u vama nakon ovakve reakcije?
Ne, ja se još više ostajam ponosnim, ali na neki način se osjećam jadno i poniženo. Recimo, je to dokazano da u ovoj zemlji ne postoji pravo glasa. Jer kogod god progovori, otvori i kaže bilo šta što nije u interesu vlasti, taj postaje neprijateljem, stranim plaćenikom, tako da sam ja ponosan toj situaciji, jer ja to znam i svi to znaju da ja to nisam.
Vaš kolega Duško Vujošević, proslavljeni trener Partizana, izjavio da je revoltiran jer vas provlače kroz blato. Kako to komentarišete?
Pa vidite, Dule je moj kolega, dugogodišnji, i u svakom slučaju kod nas sportista postoji jedan fair play. Međutim, on je iznenađen da me provlače kroz blato. Zahvala sam Duletu da je procenio situaciju takvom kako jeste, da je dao pre svega podršku Saši Jankoviću. Što se mene tiče, ne bojite se, ja ću sve da se izborim sam.
Malo je ljudi koji javno istupe tako otvoreno, pogotovo što u posljednje vrijeme može da ih očekuje provlačenje kroz blato, kako kaže Duško Vujošević, po tabloidima. Kako vidite da ste vas dvojica koji ste sportski radnici među javnim ličnostima koje su se na taj način obratili?
Postoji mnogo ljudi koji bi rekli, ali nemaju šansu da kaže. Jer da je danas u apsolutnoj kontroli medija i štampe, apsolutnoj kontroli, vi ste verovatno jedan od retkih koji želite da date svima šansu da bude, i da budete objektivni. Mene ove stvari, ja ne bih te želao ni u kom slučaju, pošto sam ja ovo rekao da se izdvojim iz građana i građanstva i da budem nešto drugačiji. Ne, ja sam deo ovog grada, ja sam deo Srbije, tako da ovo što sam ja rekao, to je bila moja građanska obaveza. Ja sam na konferenciji za štampu koji sam baš u vezi ovih napada sazvao, ja sam rekao da sam obavezan i prema mojim precima, da sam ja obavezan prema ovoj državi, prema ovoj zemlji.
Da li ste Duško Vujošević i vi neka vrsta Don Kihota?
Ne, ja sam to malo pre rekao. Ja ne želim da budem Don Kihot. I jednostavno, moj je zadatak u jednoj neravnopravnoj borbi, ako možemo i tako da kažemo, Davida i Golijata, gde Vučić koristi apsolutno kompletan državni aparat, kompletne sve moguće infrastrukture, gde Saša Janković u svojoj kampanji nema nikakve mogućnosti da recimo da dođe do bilo kakvog reklame na RTS-u, ili jednostavno ne postoji novac. Tako da u ovoj situaciji ja gledam dve stvari. Prva stvar je ova kratkoročna, a to je sama podrška Saši Jankoviću, da se mi stvarno borimo, ja gledam u sportskom žargonu, ja duboko verujem da će onda pobediti na ovim izborima, a ona drugoročna naša je da na neki način razbudimo, da nekako svest ljudi usmerimo i da počnu da veruju u nešto što je realna budućnost ove zemlje.
Dušan Ivković, proslavljeni košarkaški trener, u intervju Radio Slobodna Evropa.
Koncert popularnog pevača Vlada Georgijeva otkazan je u Smederevu nakon što je on, kao i vi, podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića.
Pa to ništa nije iznenađujuće. Vlast se ponaša totalitarno, bahato, i ovi izbori su upravo napravljeni zbog toga, gledajući ustavne prava predsjednika upravo da dođe do jedne apsolutne dominantne vlasti, totalitarne, diktatorske. To mi liči na neki način na referendum koji treba da bude 16. aprila i u Turskoj, tako da je to takva procena vlasti i oni to podržavaju svi jednoglasno, a mi kao građani treba da se izjasnimo da li to prihvatamo.
Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Slušajte, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja ne kažem da je moj grad, ali ja sam rođen u ovom gradu. Ovaj grad mi je praktično dao sve. Od domaćeg vaspitanja koje su mi dali kućno moji roditelji, preko školovanja i svega ostaloga. Pa ne mogu ja da ne volim ovaj grad, ali kako vidim sebe, ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri i da sam se ovdje ugajbirao sa vama u mom domu, shodno i bio blizak lokalnoj samoupravi opštine Zvezdara, verujte mi, jako bi se loše sačao. Osjećao bi se kao uljez koji, eto, živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih, ugnjetenih ljudi. Kao što kaže, kako raja? Kaže, pa raja, kaže, samo što ne padne. Kaže, pa podigni malo, kaže harač. Kako je, pa počeli su, kaže, da se okupljaju, kaže, pritegni malo, ali ja sam deo upravo te raje.
Spremate oproštenu utakmicu u junu u Beogradu kao krunu vaše bogate karijere, planirate dolazak velikih evropskih i svetskih igrača košarke i legende NBA lige Grega Popovića. Da li sada sve ide po planu?
Pa vidite, bilo je raznoraznih razmišljenja. Ovo sad govorim prvi put. Zvonko Šimunec, kao jedan iskusan novinar i reditelj koji je radio i pravio raznorazne dokumentarne filme, manje više iz grupe sportista košarkaša, pitao me istog momenta još prošle godine, obezbedio je saglasnost opštine Faliro, Paljo Faliro da je Olimpijaksva sala, tamo je gradonačelnik Hadžidakis, da napravimo jednu oproštenu utakmicu. Svi grčki klubovi u kojima sam radio, kaže Evharisto Duda. Tako bi se hvala ti Duda. A ja imam kao, znaš šta, ja mislim da u ovoj, radio sam u toj zemlji možda više klubskih sezona nego u ovoj, ali u ovoj ja bi to ipak radije napravio u Beogradu i to prepusti meni, da je ovog momenta to nije to. Prema tome, ovog momenta ono što ja mogu da kažem, normalno bi bilo u nekim normalnim civiloznim zemljama da gradi ministarstvo za sporta gradskog, košarkaški savez, stanu iza te organizacije. Ja mislim ovog momenta da ste ti ljudi ili su ili protiv toga ili bilo šta, posle slučaja Vlade Georgijeva. Ne plaši se da ću ja da se obrađu, sigurno da će da bude sama humanitarna utakmica i da se sve što dešavati posle utakmice. Ali se bojim da se moja zemlja ne obroka, da nekog momenta možda je nestala struje i bilo što. Drugo, da bi sama publikacija, da bi ta utakmica ispunila namenu kao humanitarna, ona treba da, da ja očekujem da ona bude utakmica koja će da poprimi rekordne prihode. Da li ljudi koji vode ovaj marketing, logistiku i sve ostalo može da se u ovog momenta okrenu apsolutno od toj organizaciji te utakmice pod pritiscima, ja u tom slučaju sigurno mogu da pomislim i da kod mene ovog momenta postoji jedna objektivna strepnja.
Dobro, da danas ne možemo da predvidimo kako će biti, razgovarat ćemo o tome, prosto...
Ne, ali sam ja uputio, obavio određene razgovore ovih dana u Atini sa košarkašima, isto tako sam, ja ću imati mnogo, planiram mnogo gosti iz Amerike, direktno sam razgovarao i sa Gregom Popovićem neki dan i otprilike damu, otprilike koje to tenis. Sad tu postoji jedna problematika određena koja je vezana za kalendar naše lige, zavisno od plasmana Crvene zvezde i toga, tako da sigurno poučen iskustvo Vlade Georgijevi svega, sigurno da razmišljam da ću vrlo teško, nekad ne da će da nestane struja pred utakmicu, ali da li ću ja to moći da na adekvatan, kvalitetan način marketinški i logistički pripremim tu utakmicu, to baš nisam siguran.
Dušan Ivković, proslavljeni košarkaški trener u intervjuu Radiju Slobodna Evropa.
Obično se kaže da je sport ogledalo države. Kakva je košarka danas u Srbiji po vama?
Pa vidite, sport je ogledalo države i stanje u državi se verovatno ponajlakše reflektuje na sport. Tako da ovog momenta, mislim, gledajući košarku, ono što je potrebno da imamo jednu kvalitetnu ligu, bila je tu šansi, bile puno, puno stvari gde sam i ja učestvovao, ne bili smo dobili našu ligu gde bi naši mladi igrači imali mogućnost da rade, treniraju i stasavaju. Mislim da je naša ova KLS liga kao profesionalna liga da igraju igrači pod ugovorima u dosta teškom, objektivno teškom stanju, tako da ta liga je verovatno gledajući da igra jako mnogo igrača s otvorenim ugovorima, obzirom da ti igrači gledaju na koji način bi mogli ako dobiju neku pristojniju ponudu da odu negdje u inostranstvo da igraju, da je stanje dosta loše.
Trenirali ste Divca Paspalja, Dražena Petrovića, Stojakovića, Kukoča, Savića, Danilovića, Rađu. Zašto je sa njima košarka bila tako moćna i da li takva može da bude i danas u Srbiji?
Pitanje, to je jedno kompleksno pitanje. Trenirao sam i Meki Čanovića i Dalipagića i ti su igrači možda nikako nisu bili sa manje talenta. Skoro sam to u Americi pričao, jer tada nije postojao interes za, kako kažu Amerikanci, internacionalni igrač. Ali očigledno da je danas jedna kompleksna situacija, to vaše pitanje traži dublju analizu i dublji razgovor o svemu tome. Ne samo Srbija kao mala zemlja, mi više nismo Jugoslavija. Mi smo jedna mala zemlja u jednom potpuno drugačijim uslovima, gde nemamo apsolutno rešeno finansiranje sporta, tako da u takvoj situaciji i nemajući u prethodnom pitanju kvalitetnu ligu je mnogo teško da mi sad stvaramo super starove, super ase. Oni se uglavnom danas stvaraju kroz NBA ili neke strane klubove. Tako da odliv igrača najtalentovanijih nije samo kad stignu kvalitet ili približno kvalitetu NBA, oni odlaze mnogo ranije i u najranijoj mladosti, čim budu evidentirani statistički, da li u inostrane klubove da menjaju košarkašku nacionalnost ili odlaze u škole srednje u Americi, koleđe i krajnje instance da bi smo mi svi bili sretni podnosti kako nam igrači odlaze u NBA. To je jedan veliki problem i šire, ali to je već širi problem, to je problem Evrope. Ovi odlasci, ajde samo da vam nabrojim, pa svi nabrali puno igrača, recimo ono što se desilo mladih igrača iz prošle godine, kao što je recimo Abrines, kao što je ovaj mladi češki igrač iz Barcelone, kao što je ovaj, u krajem slučaju i Jokić, ovo što je najava Dončića za godinu dana i ostalih, Mislim da to Evropa teško može da izdrži. Da ne govorimo samo o Srbiji, da će doći do jednog naglog pada kvaliteta u Evropi i da će da budu dominantni osrednji i ispod kvaliteta američki igrači.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Dušan Ivković.
slobodnaevropa.org. Grad Banja Luka sprema se da aplicira za čast Evropske prijestolnice kulture 2024. godine. Već su učinjeni konkretni koraci, ali su Banjalučani svjesni da je put do nominacije još dugačak. O tome govori Dijana Grbić, koordinatorica za kulturu gradske uprave. Razgovarao Budo Vukobrat.
Razmišljam, kako vam je uopšte pala na pamet ideja da pokušate sa kandidaturom Banja Luke za Evropsku kulturnu prijestolnicu?
Smatrajući da je to nešto što nosi niz koraka u svojoj realizaciji i definitivno ima za cilj jednu opštu i društvenu korisnost i razvoj u nekom pravcu koji je drugačiji od onoga u kojem mi živimo i koji se bavi isključivo ekonomskim neprilikama, političkim igrarijama i tako dalje, smatrala sam, odnosno željela sam da na neki način organizujem samu tu promociju i dobila podršku tadašnjeg rukovodstva grada i želji da uključimo što veći broj ljudi, naravno kulturnih stvaralaca grada Banja Luke kojih ima, kao i predstavnika javnih i gradskih institucija, organizovali smo jedan kraći sastanak. Nakon tog sastanka smo zaista shvatili da Evropska prijestolnica kulture je jedan obiman zaista projekat, ali projekat koji u sebi ima niz koraka koji podstiču grad Banja Luku, odnosno građane ili sve aktere koji žele da učestvuju i apliciraju na taj projekat, na jedno sistematsko i strateško planiranje kulture u krajnjem cilju, znači isticanja kulture kao jednog od važnog sektora u razvoju svake lokalne zajednice.
Absolutno.
A naravno evo i regije.
Trenutačno ste na ovim, rekao bih, prvim koracima. Međutim, slijedi još dosta druga procedura na kojoj treba raditi. Sada bi ova ideja postala projekat, da biste mogli aplicirati, morate proći i još neke legalne korake u nivou grada, entiteta, pretpostavljam.
Dobili smo jednu podršku, odnosno tim koji radio na tome i trenutno smo u fazi izrade odluke koja bi trebala ići na Skupštinu kao prvog koraka koji bi nama dao, da kažem, mogućnost grada da se priprema u daljem procesu apliciranja regije.
Mene zanima čime ćete izići prije svega pred gradske vijećnike kao sa vašim temeljnim argumentima. Ovaj se razgovor inače sluša izvan granica BiH, pa bi bilo zgodno naše slušalce uputiti na neke od najznačajnijih kulturnih znamenitosti vašeg grada.
Ono što je nama negdje bilo najinteresantnije jeste da se grad Banja Luka u svim tim svojim dešavanjima ponovo okrene svojim građanima.
Da.
Mi smo nekako svjedoci da dosta sredstava uopšte se okreće i troši u pravcu nekog manifestacionog kulturnog predstavljanja. Dakle, puno se troši na kulturu koju mi, da kažem, pod navodnike uvozimo i predstavljamo našim građanima. Ono što mi želimo jeste da njih podstaknemo da ponovo se vrate svom gradu, da na neki način počnu da stvaraju njemu i žive sa svojim gradom. U nekim istraživanjima koji smo i vodili, evo da kažem, iščitavajući, tražići isto također razloge zašto smatramo da ovaj projekat same Evropske prijestolnice kulture je bitan, vidjeli smo da nakon realizacije, odnosno sticanja titule, a i u samom procesu, a pogotovo poslije, jedan od benefita upravo jeste taj što se građani ponovo okreću u svom gradu, osjećaju ga kao svog, postaju ponosni na svoj grad i definitivno uključuju se aktivno kako u same kulturne projekte, tako i u konzumaciju kulture. Prosto negdje postali smo svjedoci da samo težimo ka tome da idemo u neke regionalne centre, nešto gledamo i onda se vraćamo u svoj grad. Grad Banja Luka koji zaista živi kao jedan regionalni centar. treba da ima više sadržaja koji su proizvedeni ovdje u Banja Luci da postanu na neki način brend jedne regije, države i evo da kažem, približavajući se naravno ovim evropskim procesima, da postanu prepoznati i van ovih granica Bosne i Hercegovine.
Evo, Banja Luka očigledno nije tipično srednjoevropski grad, ima dosta orijentalnog. U svakom slučaju, to je prostor u kome se dosta toga prepliće, pokazuje se bogatstvo različitosti kultura, što je, čini mi se, također jedan od jedna od pretpostavki da bi neko postao predstavnicom.
Jeste, to ste dobro rekli. Također, ovo je grad u kojem se prepliču, znači velika istorija iza nas, znači prepliču se istorijske, mnoga istorijska dešavanja, nalazimo se na jednoj raskrsnici puteva, znači jednostavno je grad preko kojih, kojem se dosta istorijskih stvari desilo, ali isto tako, znači, trenutno osjećamo se prilično hermetički zatvorenim i želimo da ga otvorimo i da ispričamo jednu priču o gradu koja, kažem, znači, živjela je svoju istoriju, postojala je tu, razvijala se i također ima veliki potencijal i želju da nastavi dalje, da postane prepoznatljiva kao evropski grad i kao centar, upravo ovo što ste rekli, znači i tri najveće različite kulture. Malo je takvih mjesta generalno gdje se susreću i tri najveće religije i različite istorijske događaje, znači malo je gradova koji to žive, koji su proživjeli i koji nastavljaju da žive sad u potpuno opet novim okrenutim, znači evropskim tokovima.
Evo, istodobno imate Miljanovića, Milaka, dvojicu momaka, mladih likovnih umjetnika koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu ili će predstavljati. Naravno, sama činjenica, njihovi kontakti, sva ta priča oko učešća u Veneciji na izvjestan način sugeriše da bi se aplikacija mogla ozbiljno razmatrati.
Pa jeste, Mladen Miljanović je umjetnik koji je prije dvije godine učestvovao u Venecijanskom bijenalu, ove godine je to Radenko Milak zajedno sa još ekipom umjetnika i prosto prilika i mogućnost da prezentujemo dio našeg stvaralaštva je upravo ono što sam i ranije pokušala da objasnim, a to je da mi imamo zaista umjetnike i da moramo u njih ulagati, zajedno uključujući, opet kažem, i građane koji žive ovdje sa ovog područja, znači stvarati sobstveni izraz, pokazujući i Evropi, odnosno regiji pa i šire, znači da ovaj grad, odnosno ova regija zaista živi savremenim ritmom i da možemo u budućnosti postati prepoznatljivi po našem stvaralaštvu i po našem ličnom izrazu.
Pretpostavljam kako ste sami svjesni činjenice da vaša ideja nekako pada u vrijeme kad kulturi baš i ne cvjetaju ruže. Evo, posljednjih godina zbog nedostatka sredstava su ugašene čak i neke vaše manifestacije.
Nedostatak sredstava dovodi do gašenja određenih manifestacija, ali isto tako mislim da je ovo pravo vrijeme upravo zbog toga da se zapitamo šta je to što mi želimo u stvari da uradimo sa kulturom, odnosno gdje smo mi u naredne 4 ili 5 godina. Znači, ovo koliko dovede do toga da se određene manifestacije ugase, toliko mislim da je to krajnji moment da se i zapitamo šta trebamo uraditi na sistematskom rješavanju, znači na promišljanju i na razvoju dalje kulture uopšte u Bosni i Hercegovini. Grad Banja Luka, opet smo rekli, jeste regionalni centar, ali isto tako grad Banja Luka sama kao grad treba da donese svoju upravo ovu strateški dokument i da razmisli, da promisli šta je to što, čime će obavezati, da kaže, mi političari i druge sektore i da poveže druge sektore u gradu kao što su kreativne industrije, privrednik, razmisli o nekom urbanom razvoju, znači da bukvalno kulturu sada na neki način stavimo je u fokus, da je ona bitna. Mislim da je ovo sve proizvod nečega gdje se uopšte u kulturi nije promišljalo o faktoru, kad uzmemo da nemamo, znači, uopšte politiku, kulturnu politiku Bosne i Hercegovine pa ni nivou Republike Srpske, ali evo taj moment nedostatka sredstava i svega, mislim da je sad vrijeme da u stvari krenemo strateški promišljati, da se pozabavimo izradom dokumenata i da na neki način obavezujemo druge da krenu da promišljaju na drugi način.
Da, isto tako valja znati kako su sve dosadašnje predstavnice kulture ulagale velika sredstva u izgradnju nekih novih objekata ili pak rekonstrukciju, osvježavanje. Ovdje kad ovo pitam, onda razmišljam da li ste u kontaktu sa recimo nekim privrednicima, nekim drugim djelatnostima, turističkom na primjer, jer to nije samo kultura, to donosi veliku korist gradu.
Zašto smo se odlučili na ovaj korak donošenja odluke jeste upravo činjenica da sve studije koje su pokazale su da projekat Evropske prijestolnice kulture pruža tu izuzetnu priliku za urbanu obnovu, za povećanje i međunarodnog tog profila grada, ali poboljšanje imidža grada u očima, rekla sam, stanovnika, ali povećanje vitalnosti kulturnog života grada kroz revitalizaciju istorijskih spomenika, kroz otvaranje novih institucionalnih, znači prostora za razvoj novih institucija u oblasti kulture i nekih razvoja, nekih koji su, da kažem, u formi sada samo inicijativa. Mi imamo ovdje recimo udruženje građana koje je registrovano, to je pozorište Jazavac, koje je još na nivou, znači, udruženja građana. Međutim, ono postoji već 8 godina kao takvo, financira se djelimično iz sredstava grada, ali većinom, znači, od sponzora i od privrednika, i za ovih 9 godina je uspjelo, znači, da stvori određeni imidž gdje je vrlo blizu sada da preraste već u jednu ozbiljnu instituciju. Ponovo se vraćam na Jazavac iz razloga što je vrlo bitno da takve inicijative budu prepoznate i dobiju podršku i zamah, znači, gradskih vlasti ili, kažem opet, znači, vlasti uopšte, iz razloga što je to nastalo na inicijativi par ljudi koji su prepoznali da u gradu nedostaje jedno pozorište koje priča o problemima mladih, da kažem. Znači, imamo narodno pozorište koje se bavilo jednom repertoarskom politikom, imamo dječje pozorište koje je bilo okrenuto djeci, prosto stvaranjem akademije, obrazovanjem novog pozorišnog kadra stvorio se i taj, da kažem, ta dobra osnova da se napravi jedno novo pozorište, i evo njihov ovim entuzijazmom i nekom malom podrškom došli smo u neku 10. godinu, 8. 9. godinu njihovog života, gdje zaista smatram da sad trebaju ozbiljnu podršku i grada i gradskih.
Kako god da bude, ostaje činjenica da vaš projekat izaziva silni optimizam i kao takav simpatije svih ljudi.
Jednostavno smo osjetili potrebu da okrenemo tu energiju u nekom pravcu koji je malo pozitivniji u odnosu na ovo što se trenutno dešava. Znači, činjenica je da se nalazimo u takvom vremenu kakvom se nalazimo, ali nam je želja i zaista mislimo da imamo potencijala, da imamo kvalitet, da možemo da promišljamo o Banja Luci kroz 4 godine ili kroz 8 godina kao gradu, gradu kulture, o gradu kojem će se pričati o nečem, o kulturnim događajima, o razvoju, o novim energijama, i jednostavno, znači, da će grad Banja Luka imati druge neke epitete sem onih koje smo do sada možda i kroz ovaj period i imali.
Budo Vukobrat je razgovarao s Dijanom Grbić o aktivnostima grada Banja Luka da se kandiduje za Evropsku kulturnu prijestolnicu 2024. godine.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.